Komið sæl, kæru vinir og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég.
Já, ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður.
Já, hvað segir Ólafur minn? Við erum mættir inga í morguns árið.
Já, ég veit ekki, hefur ekkert hann tekið upp svona snemma?
Nei, ég segi mig það, man ekki eftir því að tekið upp svona snemma og maður finnur það nú alveg á kroppnum, sko.
Já, Mér svo fyndi, ég er búin að tömmu mér það Ég fer alltaf að fætur eldsnefna þá að mér Þetta mjög rosa vel
Ókvælega
Því ég fyrir sér að jafnsnefna að sofa kvöldir
Það nefnilega það En já, við erum hlaðar byrjuðu skoðun og við erum nú komin hingað saman í 87. Skipti í dag Og við vorum hér fyrir ekkit svo allt og lengi síðan að ræða Rómaveldi hér í hlaðarpinu og maður tala þriðjuvaldakreppuna og í þettinum í dag ætlum við svona aðeins að halda áfram með tengd málefni Hvað ætlum við að ræða í dag, Ólafur minn?
Við ætlum að spjalla Konstantínus Mikla
Konstantínus Hann einn af þessum miklu
Já, og nei við svo fyndi þarna Ég ætla bara, ég svo litaður að vera alltaf að lesa heimildir á ensku þannig, ég ætla bara að kalla hann Konstantín eða Konstantín, en þarna, ég svona að reyna að halda mér eitthvað í íslensku hugtökin, það mikilvægt
Já, við höfum nú ég kannast alveg við það líka þegar bækurnar sem maður að lesa á ensku og svona en mér finnst hins vegar alveg sko já, það er svolítið svona stílbrot þegar maður að koma með heitin á ensku Þannig að maður svona reynir allavega að vera með íslensku heitin á þessu og ég reynir nú yfirlega að grafa það upp svona áður en að við förum að tala saman hérna í þáttunum svona til þess að hafa þau á reynu sko.
Já, mikilvægt, maður reynir það.
En veistu hvernig er með þessi latnesku, hérna, ég verðum að spá í þessu að ég var að stúdera þessa karaktera hérna í gærkvöldi. Mjög margi karaktera sem kom alltaf við sögu í þessum sögum. Margi keisari sem vorum að tala með síðust þetta þriðjöldina og hérna og ég kannski tölum að þessum núna í tengslu Konstantínus hvernig virka þessi eftirnöfn hjá sem rómverjum að því að þeir veist ekki verið með ættanöfn
Þeir eru með þetta þrískipta nafnakerfi þeir eru þetta með eiginnafn eiginnafnið var oft bara mjög einfalt og þessi eru alltaf sömu nöfnin aftur Gaius og Magnus og eitthvað svona svo ertu með hana, svo ertu með er það ættarnafn ég bara man ekki því nógu vel sko. Og að því að síðan alltaf flækst þetta líka með því að þeir náttúrulega síðan að fá allan að viðu nefni eftir hvað þið gera sko. Germanicus til dæmis eftir að sigra Germani og slíkt Parthicus eftir að búin að sigra Partha og kannstu tekið upp svona titla
já.
Og svo náttúrulega voru þeir líka ættið að hvern annan þess og kurs, þannig þá vorum enn líka að taka upp nöfn þannig til dæmis ef við lítum á hann Ágústus sem náttúrulega byrjaði sem sko maður ekki Octavianus Gaius Octavianus maður ekki þrjir nafnum maður getur nú slegið sér fljóttu upp veist, hann hétlum þess ekki César það allir með snabbstinn hann síðan tók upp setna, þannig þá allir með svara allt innu nafnið hans orðið sko Gaius Julius Kaisar Octavianus
Einmitt.
Svo hann til að færa þennan Ágústus titil En þessi er þetta með, þú veist, allavegna titla eins og til dæmis þá Konstantínus mikli sem þá Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Konstantínus og sko Gaius er þá það sem maður getur kallað svona eiginnafni þú veist eins og bara Andri, Ólafur eitthvað slíkt og svona alltaf Flavius og Valerius og Aurelius þetta eru allt vísanir náttúrulega í aðra keisara þá og fjölskyldur og það er svona hluti af svona löggildingar kerfinu en sko í raun og veru rómversk nöfnir líka mjög áhugaverð því eins og líka því að þriðaldarkreppinu því að tala hann Septimius Severus og Septimius það er alltaf sjöundi
Já, alveg rétt, já.
Og mikið af þessu nöfnum verið líka þannig að hana, rómverir já, voru ekkert voðalega frumlegir þannig til dæmis með dæturnar allir með frægt sko hann hana, Catullus eitt af svona stærstu og frægustu ljóðskáldum rómverja var ástfóngin sem þetta af konu sem hann kallaði þá lesbía í ritum sínum og það var líka klassist að í hana, ljóðagerðinni að þú gafst ástkonu þinni eitthvað nafn
eitthvað,
já, þú gast ekki verið að segja nákvæmlega hver hún væri kannski þannig að vera aðeins svona huli og þannig en allavegna, menn hafa komist út að þessi lesbía hans hafi heiti hana, Cornelia
já, já.
Og mann er fundið út svona í hvað fjölskyldum var og svona en vandamálu var Cornelia átti sem sagt þrjár systur sem allar hétu Cornelia vegna sem hún var af Cornelius ættinni þá var þetta bara einfalt, þannig að það var bara fyrsta Cornelia og önnur Cornelia og þannig, þannig að fyrst skildu menn kannski með, þú veist, það var eldri og yngri og svo þegar þriði var komin þá var maður farin upp í þriði og fjórði
Já
Og þess er til þeimis Julius César dóttir hans, já, hvað nafn fekk hún hún var á Julianska ættinni Julia,
já, já.
Og hann hefði fengið aðra dóttur þá hafði það líka verið Julia þannig að þetta var mjög einfalt hjá þeim þannig séð
Hörðu, já. Þetta er einfalt, en Konstantínus sem við ætlum að ræða þess í dag hann hétt Flavius Valerius Konstantínus og það er ekki rétt hjá mér og hann er sonur Flavius Valerius Konstantíus pappan sko þetta er svo flóki líka því þetta er svo líknöfn sko því að pappan hétt Konstantíus kallar Konstantíus Klórus eða Konstantíus hinn föli sem hjálpar aðeins að muna það sko
já.
Og sen sonurinn sko Konstantínus með enni sko og þú ert með alveg fullt á svona sko Maximinus, Maxentíus Maximinus og svo framvegis að þetta er algjör ausverkur fyrir það sem er ekki sérfrækkan í þessu
og plús það líka sko að þegar að hana, til þess að þrælar fengu frelsi þá tókuður oft líka sko fjölskyldun af ættanafn mannsin sem hana, veitti viðkomandi frelsi og eins þegar menn fengu sko þá rómarska ríkisborgar rétt og þegar allir með Caracalla var ekki hann sem veitti öllum þegnum ríkisins ríkisborgar rétt þá var heimneiki að mönnum sem tóku upp hans nafn líka þannig að það flækir þetta ennþá meira með fullt af einstaklingum með svipu nöfn en þarna ég slóðs upp með þessi nöfn hérna þeir eru allavega þessi þrjú nöfn sem mennur nota sem maður kalla prænómen eða þá svona persónulega nafnið sem bara fóruðarnir velja svo ertu með þetta nómen gentílíkum sem er þá jú, ættanafnið eða fullskutunafnið það getur verið eins og þú veist, Julius þá fyrir Julius César eða Cornelius á kornelísku ættinni og slíkt og svo ertu með þetta kognómen sem er þá já, svona það nafni sem maður bætir við og getur ítt undir, þannig að til dæmis Cornelius Scipio eftir að hafa búin að sigra Hannibal í öðru púnverska stríðinu þá tók allir þeim með stvekkan kognómen Africanus
Já
þá, og svo það eru menn alltaf komin síðan kannski með rosalega titla en síðan alltaf var líka allir þessi nafna hefðu þetta í þróun líka
Já
Það breytist svona hægt og rólega
En eins og pappans Konstantínusar Gaius, nei, fyrir ekki Konstantíus, fyrsti hann átti sko Konstantínus og hann átti Flavius Dalmatius og Julius Konstantínus nei, Julius Konstantíus og Flavia Julia Konstantía
En þetta er líka eins og bara með þarna Sturlungöld
Já.
Og til dæmis þegar ég las hérna bókina er það Sverrir Jakobsson þú skrifaði manstu eftir hérna, þátti ár síðan
Já, hann að
Manstu hvað hann heitir?
Já
Þannig að sem hann fyrir saumana á þessu
Já.
Og ég verið vikir nú það ég fjall mjög hratt af því það var einmitt öll þessi nöfn og endalist sömu nöfnin og
Já, auðnaróðal alveg
Auðnaróðal, já
Einmitt, já, 2016, já
Og þess er þess að ég veikin það allir þegar ég að lesa þessa sagfræði þess að þegar ég að lesa Konstantínus Mikla ég sé ekki eins og nöfnin þannig séð sko fullt af þessu nöfnum bara að spóla yfir og að þýttlega við allir þessi sískina hans og hínur og þessa persónur sem skipta mjög takburguðu máli og það ekki nema bara fyrir sko sérfræðingir sem hefur alveg brennandi áhuga á þessu sem nennir að setja sér nákvæmlega inn í öll nöfn og fullskiptu tengsl og fara í smáatriðin á þessu ég stikla alltaf frekar á stóru og,
já, já,
og tel mig bara góðan að já, muna keisararna og þá sem erum reynda að vera keisarar
Og það í þessari sögu, eins og við komum nú hér að í síðasta þetti, ekki endilega létt að muna alltaf hverju keisari og það heldur að sáforma því að við vorum hér í síðasta þetti sem sagt að tala þriðja aldar kreppuna, það var mikil vandræði fyrir Rómavöldi, miklir erfileikar með valdaskipti og við nefndum það hér að sko þessi, þetta tímabil tali enda með Diokletíanusi og fjórveldinu. En það, eins og við komum að, sko, það sá friður endist nú ekkert lengi.
Nei.
Þú svo að svona tímabili þriðju alda kreppan en nú vill lótin enda þar, þá heldur þetta áfram valdatafl. Og það kannski raunin ekki fyrir en með Konstantínusi sem að það kemst á svona varalegu friður í ykkur ár.
Einhver ár, já.
Einhver ár, sko. sem við ætlum að ræða upp hér í dag en Konstantínus er einn af þessum þjóðleiðtögum í sögunni sem hefur verið kallaður hinn mikli þeir eru nú ekkert svona á hverju strái
Nei.
Og ég var aðeins að velta þessu fyrir mér þú veist, þú ert með Pétur Mikla og þú ert með Katrín Miklu og Friðrik Mikla og Alexander Mikla og þú ert með Konstantínus Mikla þú ert með Darius Mikla og Alfred Mikla og Karl Mikla
Já.
Og jú, þeir eru alveg ótni nokkrir
Já, já, en svona almennt í sögunni það er nú tölvur til
Og ég var einmitt að hugsa þetta sko svo svona karakteru svona Napóleon til dæmis
Já
Vist, hann er alveg ekta svona típa sem hefði geta orðið sko Napóleon hinn mikli ef hann hefði ekki tapað í sögunni sko
Já, einmitt Já
Af því að það sem maður kannski þarf til að fá þessa nafnbót er eitthvað neina að þú þurft að vera svona óumdeilanlegur leiðtogi og þú þarst að vinna mikla sigra og þú þarst að styrkja ríkið þitt og svona en síðan þarst að náttúrulega lifa til að skrifa söguna
Það spurði ekki satt líka hvort að þetta sé hálf Já, Stalín mikli
Já
Ég var að með þetta allt inn það hefur passað alveg það er bjargaði ríkinu sínu og vannstríðið og lifði meir svo til að skrifa söguna allar ákunnuleiti
Algjörlega Og mér finnst nú reyndar alveg svona þegar ég er að lesa Konstantínus að það er svona ákveðin svona þættir sem var stundum minna með stundum svolítið á Stalín.
Já.
Þessi komið aðeins að því á eftir en
en
hann er auðvitað kannski fyrst og fremst frægur fyrir þetta og kannski það eru svona þessi tveir hlutir svona kannski fyrst og fremst það er annars vega það einhvern veginn að hann já, verður svona óumdeilanlegu leiðtogi eftir svona langt tímabil og hann styrkir ríkið
Já
Hann stopnar nýja höfuðborg Rómaveldis Konstantinopel
Já
og það verður ákveð svona nýtt upphaf og það er kannski svona annars vegar það og svo er þetta að hann tekur upp kristni persónulega sem að og hleypur að stað vegferð sem að verður til þess að kristnin er tekin upp í Rómaveldi og einhvern veginn á svona greiða leið til yfiráða í hinnum vestræna heimi í kjölfar þess og kannski líka þess vegna sem hann hefur verið kallaður hinn mikli því að þetta kristnir sagnarritarar hafa örugglega verið svolítið sáttir með hann
Já, það er þetta kannski hlutaði en svona líka bara þess að ýmsu svona úrbætur sem að hrinda að stað eins og til dæmis líka efnaðslegar úrbætur eins og hann hann kynnti til sögunar hennar Solidus sem var þá nýr gullpenningur sem sem var notaður í hvað alveg 1000 ár eftir hans tíma
einmitt
og eins, þú veist, hann endurskipulaði ríkið ímsu leiti og það náttúrulega meðal annar sko með kirkjunum líka því það allir áhugavert að hann sko blandar saman alveg kirkju og ríkisvaldi þannig að það til dæmis bara stuttu eftir hans valdatíð jafnvel undir lokinu hans valdatíð þá var þegar að setja um eina borgunum í Asíu af hana, Sassanítum og þá var það sko biskupin síðan sem samdi um já, uppgjöf borgarinnar
já.
Og það er alveg nýtt, það er mikil byltingu við það, allt í einu biskupar það er eitthvað sem áttu að gera setna biskupar voru að hana, semja fyrir hönd keisaraveldisins og kirkjan við það var mjög virk þá í stjórnskipunin og öllu slíku
algjörlega
þannig að maður getur náttúrulega stór hluta líka áttúrulega hann segir hann kattar hann miklar hann næra að hrindast allavega hann byltingum kannski raun og veru eða gjör breytingum í samfélagsgerðinni og svo auðvitað það er náttúrulega góð rétt hjá þeir líka að kristnir sagfræðingar þá auðvitað og kirkjurnar menn hafa auðvitað verið hrifnir af Konstantínusi
Einmitt.
Og þetta hefur það líka alltaf áhrif og það er nefnilega svo mikilvægt líka að hafa það alltaf í huga þegar maður er að lesa og til dæmis ég er nefnilega bara fyrir tilviljun ég var að reyna að finna mér sér eitthvað að lesa Konstantínus og þá rakst ég á bók sem komið svolítið á óvart eftir sagfræðing sem heitir Timothy Barnes
Já.
Og hann skrifa það bók sem heitir Konstantín Dynasty, Religion and Power in the Late Roman Empire og hann var svolítið skemmtilega þessi bók þegar hann hún voðalega nákvæm og hann virkilega að sökva sér þetta í smáatriðin sem mennur ekki endilega það sem hann alltaf að lesa en já ok, alla hann ákvæða að slá til og þá sér maður svo líka í þessari bók því hún svolítið svona pólemísk en það mikil gaggrín í henni og hann mjög mikið að vega líka að öðrum sagfræðingum og skjóta á þá og þá sér maður sko að þessi bók skrifiðurinnum eru fyrir sérfræðinga sem eru að deila ákveðin smáatriði og það var einmitt áhugur hvernig hann þá einmitt sko að virkilega sko að já, rífa í sig og skjóta niður ýmsar sko söguskoðanir Og þá kom einmitt líka inn í þetta, einmitt áróður og fordómar og auðvitað allir sagfræðingar líka hafa sínu fordóma. Og það er bara svo mikið, finnst mér svo áhugart með söguna, maður þarf alltaf að reyna að lesa í gegnum það líka.
Já, já.
Vist, hvað finnst sagfræðingnum það sem hann eða hún að skrifa?
Algjörlega. Já, Konstantínus, svo náttúrulega þetta ríkta hann líka opaslega lengi og það kannski ákveðin nýlunda það sem að menn voru... Jú, þetta komið þarna að voru þarna nokkrir sem voru alveg svolítið talsverðan tíma og svona en Konstantínus sko hann ríkti 30 ár total þar af 13 ár einn á valdastóli
Einmitt.
Yfir öllu ríkinu og það gerir hann held ég að sko öðrum þaulsetnasta keisara Rómaveldis á eftir Ágústusi þannig að hann auðvitað eðlilega oft settur í svona sama klassa á Ágústus
Já algjörlega en síðan líka að því að segja þetta bæði með sko fordóma sagfræðinga og svona kemur líka inn í þetta áróður Konstantínusar því hann hélt uppi líka arslægt áróðri og það oft erfitt líka að lesa gegnum það
já, já.
Og til dæmis bara til að taka sko til dæmis tvö dæmi Hvenær er Konstantínus svo fættur
Já.
Og félagsstaða móður hans, það eru allir dæmis atriði sem fræðimenn ekkit sammála og það skipti þá líka miklu máli fordómar manna fyrirfram, því til dæmis með móður hans. Hvað maður að segja, heldur maður því fram að hún hafi verið dóttir, hvað kallaði maður það, svona kráar eiganda. Þá krá í sko... skilningnum bjóða upp á þetta drykkjavörur og matföng og líka bjóða upp á gistirými og slíkt og það þótti ekkert endilega slæm staða þú veist að, til dæmis var þannig að samkvæmt rómverskum lögum að þá gátu konur í neðstu félagsstöðum ekki drykt hór. Þá var bara fínni konur sem gátu drykt hór. Þannig að til dæmis dætur og konur aðalsmanna og eitthvað slíkt. En bæði konur þá og hana, dætur slíksmann sem átti þá krá voru allavega að það hátti félagslega stíganum að það var hægt að beita þessum lögum gegn þeim.
Já.
Þannig að sumir hafa haldið fram að móðir Konstantínusar hafi einmitt verið dóttir slíksmanns. Það því þá að hún var auðvitað lágt sett í félagslega kerfinu en hún var ekki á botninum. Á meðan aðrir sakfræðingar hafa haldið fram að hún hafi verið svo gott sem vændiskona. Og það fer bara eftir því sko í raunum fordómum fræðimanna hvaða heimildin þau vilja lesa og svo endurspeglast þetta líka í þeim heimildum sem til eru. Hvort maður sé að lesa Ambrosius til dæmi sem var biskup í Milano sem hérna hélt líkræðu yfir móður Konstantínusar þar sem hann mitt heldur ekki fram að hún hafi verið svo lágt sett. En síðan eru aðri sem voru móti Helenu, ég nátt að segja náttúrulega hún hét líka, Helena á móður Konstantínusar. Þannig að veist, þetta er mjög áhugavert dæmi og svona það líka þetta með hvenær hann var fæddur því þá kemur líka inn í áróðurinn því allavega eins og Timothy Barnes færi rök fyrir að þá var margt sem bendi til þess að Konstantínus gerði í því að halda þið fram að þegar að þarna, ok, Diocletianus var keisari Diocletian auðvitað, eins og ég vil bara kalla hann, en allavega hann Diocletianus. Þegar hann var keisari þá byrjaði hann að ofsækja kristna menn.
Einmitt.
Og Konstantínus gerði ekkert í þeim ofsóknum. Og þá einmitt er það sko áróður frá honum að halda þið fram að hann hafi verið bara ungur strákur og þess vegna ekki haft neina burði til þess að gera neitt. Á meðan að það eru sterk rök fyrir því að Konstantínus á þessum tíma hafi verið 30 ára gamall fullorðinn karlmaður.
Já, já, já.
Og hefði geta staðið gegn gegn keisaranum.
Ég held að við þurfum aðeins að ræða við kannski, við þurfum algjörlega að tala um þetta sem sagt, þennan kristna faktor komið þess að því eftir líka en aftur að þessu með sko ég hef svo sem auðvitað ekki stútir að þannig teka rosalega mikið en maður hefur svona tilfinningunni svona með það sem maður hefur séð eitthvað neina þú veist að heimildina séu svolítið já svolítið vinnveittar það er þessi Eusebius biskup sem að skrifa mikið sem er svona svolítið stór heimild held ég þetta hann er samtíðum maður Konstantínusar og samverka maður og svo var hann svolítið í því að þú veist að því að hann var svo rosalega mikið mikilmenni að það svona ég veit ekki svona endur segja söguna svolítið og endur skrifa söguna og það er kannski líka þess að minnum stundum svolítið á Stalín að því að hann yfirbögar til þess að þess að óvinni sína skilur við, sem getur komið að Stalíka og þú veist að það er alltaf fyrsta sem gerir þegar hann er búin að yfirböga sko ykkur að keisara sko er að hann fer og þú veist eyðir út sko öllum merkjum þá, sko.
Einmitt,
skilur við.
Fellir stýttur.
Hann fer og sendi fólk og lætur skrapa af, skilur við, ritningar sem búið að skrifa á, þú veist, minnismerki og veggi og svona og skrifar upp og nýtt. Og þú veist, þú byrjar að sverta, skilur við, sögu þeirra og breyta sögu þess að þeirra hafa aldrei verið til.
Já.
Og einmitt svona mjög gott dæmi þetta er að það er til, hérna, þú veist, það eru til byggingar. Standa ennþá frá tímum Konstantínusar og meðal hans basilíka Konstantínusar í Róm skilur sem er frægbygging sem að sko hétt upprunalega náttúrulega sko basilíka Maxitíusar þegar hún var í byggingu en Konstantínus klárar hann og svo heitir hún basilíka Konstantínus en það var Maxitíus sem að hóf byggingu þessara basilíku það er held áhugavert bara tengt þessu sko bara svona fyrst því að nefnda basilíka þetta er náttúrulega eitthvað sem við notum yfirleitt í dag dómkirkjur og þetta er svona tengist þetta svona þessar sögu kristnina líka sem er náttúrulega vera til á þessum tíma eða koma fram og kirkjan og svona í svona fæðingu sinni einhvern veginn að þú veist þessar byggingar sem voru kallaðar basilíka þetta voru byggingar sem voru að reyða sér til Róms í Rómaveldi á þessum tíma, á þessum öldum og þetta eru svona stórir salir með það sem hægt er að koma fyrir miklu fólki og þetta var byggt til þess að hýsa mikið að fólki var svona samkomustaður fyrir fólk og þegar kirkjurnar að koma fram að þá fara þær síðan að nota þessa staði, þetta verður svona augljós staður fyrir, kirkjuhald þá ég að tala sko kirkjubyggingin sem að náttúrulega með tíðu tíma á eftir algjörlega þú veist að bara móta okkur hugmyndum hvað kirkja og í dag þú veist þegar þú segir basilika þú hugsar bara kirkju en upprunnilega þá þetta svona rómvest samkomuhús frá síðfornöld
Já
Náttúrulega áhugavert
Já, algjörlega og en það náttúrulega getur maður líka sagt sko að Konstantínus náttúrulega kannski hluta eða líka hluta af því af hverju að af hverju kirkjan tók upp líka töluvert af svona rómverskum táknum eins og til dæmis það að það bara prestarni þá sem eru vígðið til þjónustu sem eru að bera svona stólu og það sem er þessi áhugart við stóluna er að sko
mikið fyrirgjöf, hvað er stóla?
Stóla, það er já, það er svona, við veitum kalla þetta svona lang svona klæðisbútur sem þú hefur utan hálsin þetta kemur fyrir aftan nakka og á ná svona niður fyrir niður að njám kannski, niður fyrir njæ Já, ég veit ekki hvað þið getið listið betur en svo og svo náttúrulega eru þú veist ákveðin tákna og svo það getur verið kross eða lamb og svo ertu með stólutari mismunandi litum þannig að það sýna líka hvar þú ert í hana, kirkjuárunu hvort þú sér til þetta mista hvít stóla um páskana og svo og slíkt allan og mikið symbolik í þessu en sko uppbrunni stólunar er raun veru að fyrirmenn þá í Rómaborg báru sér svona stólur aðalsmennirnir og þeir notu hana fyrst og fremst til þess að þurka sér svitan sem servið
það okay.
Já,
áhugavert og svo þá var þetta svona svipaði sem er basilíkuna
Já, einmitt
Einmitt.
Þannig þetta alveg svipaði sem basilíkuna þetta eins og þú sér þetta sérstaklega í kaþólsku kirkjunni mikið kannski á fötum og titlum og eitt og þarna og þá sér maður alltaf líka því þarna alltaf, sérstaklega í kjölfar þessar breytingar sem Konstantínus kom á þá var þarna fléttast þetta alveg rosalega saman, kirkja og ríkisvald
algjörlega Eruð þú Konstantínus mikli sko hann ég held að við ættum ekki eða miklum tíma hér í þessari yfirferð til að fara á kaf í valdabaróttuna sem að einkennir upp af hans ferils þó að það berið þetta að nefna en hann er náttúrulega þegar hann kemur fram fyrst hann er náttúrulega samtíma maður Diokletianusar þó það sé nú ekki endilega víst að þeir hafi hist en þeir eru oft nefndir í sömu andrá þessi tveir og það er kannski svolítið vegna þess að Konstantínus og Diokletianus saman eru svona höfundar af þessu kerfi sem að síðrómanska ríkið og eftir það austrómanska ríkið einkennist af þannig að við tölum mér í síðasta þetta að það eru ákveðin þáttaskil og tímabilaskipting frá prinsipat yfir í dóminat og allt þetta það eru svolítið þessi tveir karakterar og Konstantínus eins og þú sagðir að hann heldur að miklu leiti áfram með endurbætur Diokletianusar á mörgum sviðum, náttúrulega augljóslega ekki á sviði trúmála, því hann var náttúrulega
nei.
Að því að Diokletianus við náttúrulega kannski nefndu það ekkit inn í síðasta þetta en hann náttúrulega er kerði náttúrulega í ganga á ofsóknir gegn kristnum mönnum sem eru bara einhverjar mestu ofsóknir sem voru framkvæmda gegn kristnum mönnum í Rómaveldi er ekki og einu svona ofsóknir sem voru svona skipulagt einhvern veginn öll út um allt öll horn heimsveldisins og meðan aðra voru kannski skipt oft svolítið svona staðbundnar og þannig en þannig að þeir voru ekki alveg á sama máli þar en Diokletianus hans kemur á fóti tetrarkíinu eða fjórveldinu svo við segðum mér í síðasta þætti svo út með tvo Ágústusa og tvo Sesara einn í vestirinu og einn í austrinu og mér finnst svo fyndið þetta svo mikið að nöfnum sko Diokletianus er Ágústus í austrinu og Galerius er Sesar í austrinu og Maximianus er Ágústus í vestrinu og Konstantíus er Sesar í vestrinu þetta er fjórveldið og það gekk ágætlega og meðan það gekk síðan kemur að því árið 305 þess að við sögum að Diocletianus ákveður að draga sig í hlé og setjast í helgan stein og hann gerir það og þá verða svona frekar smúð valdaskipti í austrinu þar sem að Galerius tekur við sem Augustus eins og áttak að vera í staðinn kemur Maximinus Daia sem César þá í austrinu þannig að hann komið Galerius og Maximinus Daia í austrinu í vesturinn hins vegar sko hrynur þetta strax þetta kerfi að Konstantius deyr eða hann verður gerður að Augustus og Maximianus allar að draga sig í hlé líka eins og gamli Diocletianus
já
og þá einhvern veginn koma sinir og þetta líka svo ótrúlega flókin fjölskyldutengst líka þeir eru allir hálfbræður og ættleittir og giftir systrunum hvors annars og þetta er mjög svona þétt svona virðist þér okkur svona lítill hópur svona liggur við sko fjölskyldu manna sko
já, það er það.
En svo er það kannski líka það veist, að þeir eru að ættleiða hvort annan og þeir eru að giftast systrum hvors annars til þess að mynda bandalög auðvitað.
Já, já.
Þannig að það er kannski svolítið eins og konungsættirnar á 19. öld sko
að því að það líka sko með að hann Konstantínus allir eru nú kannski ólst upp já, ólst upp hann alltaf var það hvernig var að segja orða þetta það stutt á milli sess að föðus og sonars í aldri að þegar að þarna faðir hans þá, Konstantíus var svo í sínu valdabröldi að þá alltaf var Konstantínus sjálfur það gamall, hann gat tekið mikið þátt í því Þannig að náttúrulega hann var César og þá var alltaf að vera undibúa hannirunur fyrir að taka við.
Pappan sem var César, já.
Já, og svo líka var sér að Konstantínus alinn uppi þá trú að hann myndi taka við. Og myndi sér að fá þarna mikilvæga stöðu í ríkinu og þess vegna ferðaðast hann með mikið að þessum keisjörnum til dæmis honum hana, Galeriusi. Þú veist, hann var að berjast með honum í austrinu og var alveg innsti koppur í öllu þessu. Og svo þegar að þarna Diocletianus og þeir fara af og nýju taka við og síðan var síðan Konstantínusi bólað í raun og veru frá því það var aðrir sem áttu síðan að taka við. Þetta, á meðan að Konstantínus sá fyrir sér og bjóst við því að vera gerður að César.
Já, 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 já. Það því að það kemur þarna maður sem heitir Severus sem á að vera að taka við þarna í vestrinu.
Já.
En síðan á þessi Maximianus sem var þessi gamli Augustusinn í vestrinu, hann og annan son sem heitir Maxentius.
Já.
Það er sko, og síðan á þannig alltaf Konstantius, son sem heitir Konstantinus og þeir eru þá sinir, þeir eru svona sinir sem er ekki að fá. Og þá verða þeir fúlir.
Einmitt.
Gera uppreist báðir. Þú veist þannig að Konstantinus sem er þá staðsettur á Englandi í York. Pappan stó í York.
Já.
Og þess vegna með þessi stytta af Konstantínusi í York
já.
Stór svona stytta á hann sem hann situr í stól
já,
með sverð og þú veist þannig að Konstantínus kemur fram og segir skilur og alltaf það er herinn það eru hermenn föður hans skilur sem að hitla hann sem keisara sko
já. Eftir að pabba hans svo búin veit honum löggildingu
og svo kemur þessi Maxentius líka í Róm og hann alltaf svolítið svona ebla Róm aftur, sko, gömlu Rómaborg. Og þeir eru náttúrulega ósáttu við þetta hini, sko.
Já, já.
Og þú veist, og það ferurinn er bara allt í fokk strax, þarna 306, 300, þú veist, eftir 305, sko. Og þú veist, og stundum eru menn í bandalagi við hvern annan, og stundum ekki, og það er voru erfitt átt að segja því hver er, sko, hver er Ágústus og hver er César vegna þess að þeir eru að þeir vilja ekkert vera César, þeir vilja bara vera Ágústus þannig að sko fjórveldið sem hugmynd er strax sprungin og það eru komnir alveg hann okkur tímbilið okkur sex gaurar sem eru bara allir að berjast völdin, svona meira eða minna
einmitt og þetta sem er líka, og það sem er líka flækjar allt þetta, það er líka reyna að lesa í gegnum áróðurinn þegar maður er að vinna með frumheimildir því
já.
Konstantínus til dæmis, hann hrinda á stað þeirri sögu að hann hafi verið í austrinu þegar faðir hans lá á dánarbeðnum og sendi bóð til hans og baðinum að koma og síðan sem hvað þeirri sögu og þá dreif Konstantínus sé vestur skara á fæturnar og hestunum sem voru á þarna vegastöðunum á milli þannig að þarna keisarinn geti ekki náð honum og komið í veg fyrir þetta og þarna er að vera líka sína sko þennan þarna skildur ekkert son sem er að halda til föður síns sem liggur fyrir döðunum og svo hittir hann kemst hann inn í tæka tíð og fær þá þessa löggildingu hjá pabba sínum sem gerir hann þá að keisara og svo er herinn sem þarna útnefnir hann síðan aftur og hillir hann.
Já, já.
Og það er bara áhverjum að þetta verist bara að vera áróður frá honum því að Konstantínus var búin að vera í Englandi í ár áður en pappans lést og einmitt ástæðan fyrir okkur þeir voru í York vegna þess að þeir höfðu verið að berja á piktum fyrir norðan hana, múr Hadrianusar og eitthvað slíkt.
Já, já.
Og þetta er líka flækir svo mikið sögunar því, og þess vegna líka nú erum við búin að mála Konstantínus upp til eitthvað Stalín en það er samt að ágætis línur því þetta er svo rosalegur áróður líka þú veist, þetta er svo mikið valdabröld og svo kannski spurning hvort að við höfum kannski meira af heimildum kannski, ýmsu leiti nei, ég veit það ekki
en þetta er líka, þetta er alveg típist þetta með hann áróður líka þess að þú veist aldrei þú veist, það er alltaf sagt einhvern veginn svona, þú veist, sko, Konstantínus sagði að Konstantínus sagði þetta en það var samt alltaf bara það sem hann sagði og við þurfum að taka því með pinch of salt eins og allir mistir að kemur að þessu með upphaf kristninar og svona sem að menn hafa auðvitað verið að svona að setja spurningamerki við hversu heitur hann var í rauninni í trúnni og svona og svo líka þetta með þú veist hver lísti við stríði gegn hverjum
einmitt
og þú veist hver að þessum köllum sem sagt hóf ófrið hver er í rétti og hver er í órétti og hver er að verja sig og hver er að ráðast á og þetta sko það er fara mismunandi sögur á því og Konstantínus var alltaf eftir á með einhverja skýringu sem var let hann koma vel út þannig að hann var svolítið og það er kannski ég fæ svolítið svona á tilfinninguna hann hafi verið svolítið góður í að sem sagt Já, að skrifa söguna, hafa söguna í sínu lið og það hefur honum bara heldur betur tekist.
Algjörlega.
Því að þessi maður var náttúrulega, hann var nú engin sko, hérna, seint sko.
Nei, hann var það ekki.
Þó hann sé það nú kannski í kirkjunni, er það?
Já, svona,
bókstaflega.
Ég heldur að hann er ekki í dýrlinga tölu, þegar hann er svona hampa sérstaklega austur kirkjunni.
En hann er ekki offisjál dýrlingur, eða
nú? Nei, hann er ekki það.
Nei, hann er það næstu því.
Já, af því þeir eru líka með svona sér kerfi, þetta er svo með þarna Nikolás annan, hann er, og keisarafjölskyldinu rúsnesku í rúsnesku kirkjunni, þau eru ekki dýrlingar, þau eru svona ekki svo ég og þú heldur.
En allan að, þú veist, þegar ég segja hann var engin dýrlingur, þá var það meira svona orðatiltæki, hann var ekki barnanna bestur, því að hann lét myrða marga og hann framdi til dæmis nú síðar á ferlinu minna, svona ein af þeim svona stærstu syndum sem hægt er að fremja, en hann lét myrða son sinn og konuna sína.
Einmitt.
En samt einhvern veginn kemur hann niður í sögunni, arfleðin, eða þú spyrir fólk út á götu, minna það er, hann er ekkit þekktur sem eins og Stalín, hann var þekktur sem Konstantínus hinn mikli.
Einmitt.
Nú tekist ákvöldlega.
Já, við þetta kannski frekar að bera að sæfa Ívan Grimma, þó að Grimmi er líka sko að margir sem benda að það séu raunur ekki alveg rétt þýðing, heldur ætti hann í frekar að vera sko Ívan mikli.
Já, alveg rétt, já.
En hann náttúrulega, mitt, þú veist, hann drap son sinn náttúrulega líka og allt það. En síðan er samt líka, og þetta er líka, að það kemur líka fram mitt á svona deiluefnum sagfræðinga. Því, sko, sumir hafa málað Konstantínus sem uppreisnasegg.
Já.
Og hann hafi ekki haft löggildingu meðan að aðrir benda á, það passa ekki alveg því til dæmis í búkinni sem ég var að lesa eftir hann Barnes þá bendir hann til dæmis á það að Konstantínus jú auðvitað tók þetta völdin og allt það en hann hafði ákveðna löggildingu jú frá föður sínum enn fremur var hún síðan boðið inn í þetta þennan valdahóp þá keisara, þá Ágústus og Sesara og hann fekk titilinn Sesar, Kæsar áður en hann til með sjælt suðu fyrir Alpana og þannig að hann var César í vesturinu þá yfir Bretlandi Gallíu og Spáni og þarna sér maður líka sko, þarna er kannski líka spurning hvernig sagfræðingar líka vilja lesa heimildirnar sko, hvernig, hvað viltu leggja áhörslu á og svo hefur það áhrif kannski á niðurstöðun hvort þú lítur hans malgerinu uppræstansæk eða hvort hann sé Já, hafi haft nægjum löggildingu til þess að hrinda á stað sínu valdabrölti.
En þegar maður lesi þess að sögu af þessari borgarastyrjöld og öllum þessum karakterum sem við ætlum ekki að fara í hérna í detail, sko, en þú ert með Galerius, þú ert með, okay, þú ert með Diocletianus, Galerius, Maximianus, Konstantius, Konstantinus, Maximinus, Daya, Licinius, þú veist, og, og þessi tengsl og svona fjölskyldur þeirra og allt þetta, þú veist, þetta er alveg ekta efni í svona seríu.
Ja, þetta er það.
Eins og Róm-serían.
Einmitt.
Þú veist, það var þetta að gera bara Róm 2, sko, sem fjallaði bara þetta.
Algjörlega, og þú veist, og það er alveg hellingsefni sem var alveg geggjað að spila og búið til rosa flotta dramaseríu allt þetta.
Af því þetta er þetta, sko, hugrenningatengslirna, því ég meina Róm-serían og þetta, þú veist, það fjallar valdabröldi í Rómaveldi hérna með Julius César og Octavian og svo Augustus og allt þetta og það endar með sko, þú veist, það er svona borgarastyrjöld og leiðindi og það endar einhvern veginn með þarna, að þeir koma á þarna keisaradæminu og Pax Romana og allt þetta. Hér erum við að sjá sko Konstantínus eins og við sögum að hann var sá sem ríkti lengst á eftir Augustusi og hann satt mjög lengi á valdastóli og hann er líka svolítið svona þú veist að það hef ekki verið eitthvað Pax Romana endilega eitthvað eftir hann en hann er samt svona tákn fyrir svolítið nýtt upphaf nýja Rómaveldi í Konstantinopel
enda náttúrulega að landa með ríkisins líka tiltölulega örug veist, hann var búin að berja hellinga á hérna, germönunum og hérna, búin að tryggja jú landa með ríkisins að ymsu leiti þannig að það náttúrulega var örugar og ennfremur líka eftir sko þriðvalda krísuna þá var mikið af landsvæði sem hafði verið yfirgefið endurnumið en það áttúrulega sýnir líka stöðuleikan
einmitt. Það er samt auðvitað, það er ekki stöð sko, það er ekki friður, það er náttúrulega endalaust stríð og þessu tímbili sko við tölum það þetta í síðasta hætti sko að það var byrjað mikla skærur alltaf við Sassanita og það heldur áfram á fjórðöldinni Líkinius sem að var hérna með keisari Konstantínusar í mörg ár þeir sem sagt sem valda bara að enda svolítið með því að þeir eru tveir eftir einn í vestrinu og einn í austrinu og voru svona í skærum við hvern annan og ég held nú að Konstantínus hafi nú svona yfirleitt haft betur en það er samt alveg mjög langur tími sem að Licinius eða Licinius þú sagði mér nú ekki
réttjör,
að séð væri K þannig að ég er nú reynd að halda með það að hann hafi sem sagt verið þannig austrinu í stríði, miklu stríði við Persa oft sko og síðan eru þessir gotar og alemannar og hvað er heitt allir þessir germönsku óþjóðir þess að það eru að kalla þeirn í bók sem að
Já, allar svo óþjóðir það er gekkja
minnst það alveg aðeinslega tíu með hérna á hérna gamla bók sem að er frá sem þessist þýtti var á íslensku árið 1964 og það er sest, orðið barbarið þýtt sem óþjóðir
það er stórkastlegt óþjóðir en það líka, mér varst það líka mér stemlega svo líka sko, sérstætt að hugsa það hvað þessi menn ferðust eins og til dæmis þarna, allir þessi keisarruta þeir náttúrulega voru alltaf á ferðinni alveg sko fram og tilbaka þurft að fara yfir allt keisardæmið og til dæmis Konstantínus það er alveg líkur á því að hann hafi ferðast það langt austur og hann hafi séð til þessu rústir hana, Babylon.
Já.
Og mér það líka áhugavert, sko, þetta, hvað var að segja, í svona þessu sögulega samhengi að jafnvel á þessum tíma, sko, Babylon borg fyrir okkur náttúrulega, sko, brjálæslega fjarlægð, en náttúrulega á þeim tíma líka var þetta bara, já, fornt menningaríki sem var lungu fallið. Og það er áhugavert að hugsa, þú veist, hvað ætli Konstantínus hafi hugsað þegar hann stóð fyrir utan sko rústir Babylon borgar.
Nei, mitt.
Eftir að hafa þá, það var mögulegt eftir að þarna þið tóku sko, ég held að sér borið Fransi Sistofan einhvern veginn þannig, það var einan höfuborgum Sassanita og Partha.
Algjörlega. Og þetta, svo hefur oft verið nefnt þetta með Egyptaland, eðlilega, sko, við meina píramítarnir og þessar rústir, þetta hafa verið sko forna rústir á tímum.
Já.
Rómverja sko.
Já. Það er að tala þú veist, 300, rétt um 300 og eitthvað.
Já.
Vistu, það var þetta bara fornar rústir.
Einmitt. Það er alveg ótrúlega að hugsa til þess.
Já, það það.
En að talandi þessar fjarlæði líka, að ég stöðar heyrði ég nú að hugstæðlega að sé að hérna að það hefði verið 21 dags ferðalag frá Konstantínopel til Rómar.
Já.
En segir það nú ekki dýrar en ég kefti það.
Veistu hvað það var þá landleiðin eða, veistu það?
Hæ, tík.
Sigla eða?
Það hefur nörglega verið fljótlega að sigla.
Já, spurning.
Það lítur að vera.
Alltaf svolítið háðu vindum á þannig. Það fyrir fyrst mér svo líka áhvert fyrirbríði með þetta, sko, bæði náttúrulega vegakerfið, hversu hratt getur farið yfir, hversu mikið þolur þetta hestur þinn, hvað getur einstaklingur gengið langt og allt það, og svo náttúrulega líka með siglingarnar og svo háður vindum.
Þetta svo... Nei, heldur það ekki verið fljótar en 21 dag að sigla frá Konstantínopel til Rómar.
Þetta að orð með góða galleðu og nóg af þrælum, jú, sem, og siglir grimt, sko, jú, allir það ekki.
Já.
Þannig það voru kannski landleiðin.
Nei, mitt.
Það spurning. Við erum að prúfa að dekta hún, Andri.
Ef að prófa að dekta hún?
Já. Leif ykkur hesta í Konstantínopel og ríða vestur.
Herðu, hérna, já, við vorum að tala með þetta með Líkinius og svona, veistu, hann, veist, Líkinius er á endanum sigraður af Konstantínusi, hann er hengdur. Eftir að hafa verið mjög lengi á valdastóli í austrinu og þá hengir hann fyrir glæpi gegn ríkinu og hann sakaður svik og það er líka allt í reyna Stalín sko. Hafa sakaður sko að hafa verið að vinna með óþjóðalíðnum sko með einhverjum germönskum ættbálkum sko já, sem getur svo vel verið að verið satt ekki en. En 323-324 þá er eða 325 eitthvað það bil þá er sér satt Konstantínus orðin einvaldur.
Já, ég er ykkur skjóta þetta einu inn að þeir eru líka að tala um allir þessi fjölskyldu tengsl og allt það.
Já, þeir voru hálfbræður.
Að því að við erum ekkert að fara í þaula og alveg í smáatriðin Jesu, en það er samt alveg verð að nefna það allir með þess að áður en Konstantínus var búin að leggja allt undir sig að keisarinn sem ríkti með hérna Diokletianusi
já.
Marsku hann hétt
Já, hann hétt Maximianus.
Maximianus, já. Hann þurfti líka að segja af sér.
Já.
En hann kom síðan tilbaka.
Já.
Þegar hann vildi ekki hætta á sínum tíma.
Algjörlega.
Og mér finnst það líka svo mikið klikkun í öllu þessu. Og hann var síðan að vinna með síni sínum. Og þeir voru þá saman hann að reyna að leggja undir sig Ítalíu og styrkja stöðu sína þar til þess að síðan að geta lagt undir sig restina ríkinu. En það allir með fór ekki betur en svo að faðir hans, þegar hann hélt ræðu í Rómaborg, var nefnd að tala sko spillingamálin og svikara og slíkt og í miðri ræðinu bendar hann á son sinn og sakar hann spillingu og svik. Að því þá ætlaði faðirinn þarna að steypa síni sínum og taka völdin. En það fór ekki betur en svo að rómurski herinn snerist gegn honum þá og hann durfti að röklast á brott. Og það er líka, sko, þetta sýnir líka hvað er mikið efni með því góða dramasjöru hérna. Það er líka, þú veist, faðir að snúast gegn sinni og þvílíkt valdabröld.
Ég held að það þyrfti algjörlega að gera svona dramasjöru úr þessu og ég getur reynda líka að benda á, ég sem gerir það fyrir að flestir hlustendur sem er að hlusta þetta hlaðvarp hafi nú hlustað á History of Rome eða vita allan af því en það er frækt hlaðvarp. Mike Duncan held ég neiti. Þar sem að farið svolítið svona mjög skemmtilega yfir þessa atburði og alla sögur Rómaveldis mælu með því.
Einmitt.
Því þetta er örgulega, þetta er flókin lesning líka.
Já.
Þessa sögur.
En allan, eins og einn stuttumáli getur sagt jú að Konstantínus sem þessi mikli náttúrulega pólitíski refur og mikill hersöðingi og það er náttúrulega líka það sem er sérstakt við hann, kannski gerir hann mikinn er að það sjaldan þannig í sögunni að sonur er jafn hæfileika ríkur og faðir eða hæfileika ríkari. Það er mjög sjaldgæft en faðir hans auðvitað var mjög hæfur hersöðingi en þannig að vann hann sig upp úr engu, hann var bara þannig sé óbreyttur hermaður frá Serbíu sem vann sig upp í gegnum herinn og náði á endanum að verða jú keisari og sonur hans náttúrulega líka alun upp í hermennsku og þannig að enda þannig jú að Konstantínus það skara fram úr föður sínum og næra verða einráður þá yfir öllu ríkinu
Já.
En svo var þetta líka eitt af þessum stóru deilumálum, sagfræðinga, jú líka eðli kristninar eða trúar þá Konstantínusar eða ekki. Og þá í raun og veru, spila líka inn í það í raun og veru hvað sagfræðingurinn sjálfum finnst eða vill.
Já.
Ég hef alveg tekið eftir því, sagfræðingar sem, jú, eru kannski hallar undir trúnaða slíkt, er að hallast meira að því, sumir sagfræðingar sem eru, jú, kannski and, já, ekki trippnir að trúni eða kannski trúlausir, þeir eru meira þá að spila á það að Konstantínus hafi verið, hvað maður að segja, heiðin, hafi heitið á hinn ósýrandi sól eða Apollo eða eitthvað slíkt.
Mm. Ef við tala eins og minn hann kristna þátt, hann náttúrulega gríðarlega stór.
Mm.
Og við þurfum auðvitað að sjá það svolítið í samingi við sögu kristninar á þessum tíma. Sko, þetta náttúrulega bara 300 árum eftir kristspurð.
Mm.
Það nú ekki svo langt síðan.
Nei.
Og það hafi verið þarna ofsóknir í Rómaveldi svona af og á.
Mm.
Og ég veit að þú ert sko að öllum þeim sem ég þekki þá ert þú eitt örglega svo sem er best þekki best sögu kristninar þannig að ég er ekki nokkur vafum að þú kannt þessa sögu alveg upp á tíu sko
ef hún að ég breyðist þér það ekki
og kristnin er hvernig var þetta náttur hún er ekki offisíli leifð trúabröð þekki þetta er ennþá það er raunnið það sem að Konstantínus og Líkiníus gera þarna með Mílanó tilskipuninni.
Já.
Af því það hefur oft verið nefnilega eða ég stóð alltaf í þeirri trú sko að hann hefði gert kristni að ríkistrú, en það er auðvitað ekki rétt, það kom setna en það er þessi Mílanó tilskipun sem að basically leifir trúna það ekki rétt um mér.
Já, ég nefnilega held það líka en það verðist ekki vera rétt.
Nú?
Og það, ég komst nú bara því hérna núna í morgun þegar ég var enda við að berjast við að klára þessa bók því hann Timothy Barnes færi rök fyrir því að það sé ekki rétt og bendir til dæmis að það sem finnir þetta aðri sakfræðingar hafa líka benda á að þessi Mílanó tilskipun er víst hvorki frá Mílanó nýja tilskipun
Já, alveg rétt, já
og enn fyrir mig bendir hann á að til dæmis sko í vestrinu voru kristni menn löngubúnir að fá þessi réttindi þannig að í raunveru er þetta meira þetta er sem sagt þá í raunveru, hvað maður segja, lagateksti sem hefur ekki skrifaður í Mílanó og sneri í raunveru bara að kristnum á balkanska að það átti þá að vera bæta úr sko þessum hvað var kalla glæpum sem þeim voru beittir á tímum Diocletianusar
Já, já.
Þannig að sko þetta var sem er mjög áhugavert líka að lesa að maður verður líka að því að ríkin var einhverjum svo klofið að það var mjög mismunandi hvaða réttindi kristni menn höfðu á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að til dæmis þessi Mílanó tilskipun þá, ef við ætlum ennþá kallar hana það hafði þessi raunum engin áhrif á vestrið.
Hinn heilaga tilskipun frá Mílanó var hvorki heilög tilskipun nýja frá Mílanó
Lákaflega En það sem en síðan þetta líka Timothy Barnes fer mjög þauðlun á því og færi rök fyrir því að Konstantínus hafi verið kristin að ýmsu leiti en síðan þetta máli líka að þegar við notum svona hugtök Það er ekki svartkvít, það er ekki annarkvort.
Nei, nei.
Að því til dæmi, sko, það margt sem betur til þess að móður hans, Helena, hafi verið kristin. Og það er alveg klassíst að, sko, kristindómurinn að miklu leiti breyttist út með því að það voru mikið konur sem tóku kristatrú og þessar konur ólu síðan börnin sín upp í trúnni og höfðu áhrif þá bæða börnin og kannski eiginmenn sína og til dæmis Mónika, móðir Ágústínusar mikla, Ágústínusar kirkjuföður hún til dæmis var kristin og reyndi ala sonin upp eða ól sonin upp í kristni og pappans til dæmis sem var heiðin hann tók nú kristnu endanum en Ágústínus sjálfur til dæmis var áhangandi fylgdi sér að manikea trú manikisman sem var svona þurfum ekki að fara í sömur á því en allavega var trúabrögð sem voru mjög vinsæl og breytust mikið Rómaveldi á sínum tíma Og höllis, hann tók ekki upp kristin almennilega ef hann varð ekki kristin fyrir hann var 20 og kannski 30 ára gamall. Þannig að Konstantínus var alinn upp í kristninni og það margt sem bendir til þess og maður getur alveg farið í í sauman og því og þá sér maður spor af því að hann hafði hvað maður að segja kannski ákveðna hvað maður kallaði, hann alltaf var mjög umburðlindu gagnvart trúnni og hafði kannski ákveðin skilning fyrir kristindómunum og samúð
já nei ég held að sko mér finnst líka maður það kannski aðeins að það svo, það, sko, þegar þú segir eitthvað sér kristin í dag eftir allt sem hefur gerst síðan Konstantínus þú veist kristin hefur orðið svo óbásla allt umlíkjandi og er í augnin samfélaginu allar þessar aldir eftir þetta og, og í dag skilur þannig augnin það að vera kristin í dag veist, eða á 20-stöldi eða eitthvað eða á, þú veist það getur ekki verið samanburðarhæft við það að vera kristin á þriðjöld eða fjóruðöld sko.
Það mjög góða punktur
Það lítur að verið já, allt önnur skepna
já.
Alveg svo það lítur að vera öðruvís að vera sósialisti sko á árið 1830 skilur eða 1848 eða árið sko 1989 sko
algjörlega og það er alveg mjög góð punktur hjá þar og mjög góð þarna og mjög sniðut að bera þetta saman við þetta
já.
Að því sé náttúrulega líka þannig þegar þetta tala eitthvað eins og trú eða menningu eða eitthvað slíkt sem svo huglegt og breytilegt að sko þú skiptir ekkert bara svona 1, 2 og 3 þú veist, ég og þú getum ekkert ákveð bara núna til við að gerast norðmenn og svo eru bara norskir við höfum alltaf með okkur auðvitað þú veist íslensku arfleifðina og slíkt og það er náttúrulega einstæðis með Konstantínus að jú, hann er örugglega alinn upp við ákveðna kristni sem náttúrulega að vera matöð auðvitað líka er önnur kristni heldur en er í dag veist, að því að þetta breytilegt en auðvitað er hann líka alinn upp við þetta fornu rómversku trúna og alla síðin og venjuna í kringu það, þannig að til dæmis þegar að hann og herinn hans sjá hvað kallar þetta, þetta var ekki sólmyrkvi en þetta er eitthvað sko fyrirbrigði í tengslum við sólina og þá túlkar hann þetta fyrirbrigði fyrst sem þarna er Apollon, sólargoðið að sína sig fyrir mér en síðan líður bara nokkur ár smá tími og þá endur túlkar hann þetta og sér þetta fyrirbrigði þá frekar sem sko nei, Apollon var ekki að sína sig Kristur var að sína sig
já, já.
Og það er, þetta er líka klassist veist, þegar, að verið að, hana, þegar verið að skipta trú með trúboð slíkt til dæmis, þú veist, gömlu musterin þú eyðilugar ekki gömlu musterin, þú gerir musterin að hverju kirkju
já, já.
Og svo ef múslimar koma að taka yfir þú eyðilugar ekki kirkjurnar, þú gerir kirkjurnar á mosku
já.
Eða þú myndir gera hana sinagóku eða einhverju sko já, hinduista musteri eða hvað það er og þá náttúrulega, að því að það náttúrulega tekur þetta tíma að breyta svona en samt sko utan verði ég náttúrulega vikinu það utan ég náttúrulega ákveðna kannski samúð með Konstantínus utan en mér samt þær heimildir sem við höfum vera mjög sannfærandi í því að það sýna fram og þarna er einstaklingur sem hefur mikla samúð með kristninni og hægt og rólega verður kannski kristnari ef við getum notað það orð og maður sér sko á sér sérstaklega pólitíkinans eftirnubunan á völdum að þá var hann mjög upptekinn af kristindómunum og hann náttúrulega hjálpar kirkjunni rosalega mikið og heldur mikið upp á kirkjuna að því sumir sagfræðingar hafa haldið fram að hann hafi ekki verið kristinn.
Já, já, sumir það er auðvitað, því eru auðvitað verið haldið fram að já, já, algjörlega og það sé og það svona að hversu miklu leiti var hann sanntrúaður og að hversu miklu leiti var þetta pólitíst skilur og það er auðvitað kannski hægt að nota það alla sko ekkert alla en marga ég meina þú veist að hvað miklu leiti var Fidel Castro sanntrúaður marxisti eða eitthvað skilur og að hvað miklu leiti var hann hermaður og að hvað miklu leiti var hann bara pólitískur refur skilur
og mér ætlum að skotja á Emmett í bókin sem ég lesa þá sagði hann að þetta eru spurningar sem eru raun og veru er kannski viðfagsefni sálfræðinar og við munum aldrei geta svarað og skiptir raunum við ekki máli fyrir sagfræðina því sko sagfræðingurinn getur ekkit verið að spá í því hvað raunvörulega var Stalín að hugsa, hvað raunvörulega var Trúmann að hugsa á Potsdam ráðstefnunni, hvað raunvörulega var Oppenheimer að spá í hinu og þessu
hvað er að gerast inn í haustnum á þessum gaunum skiptir ekkit máli,
það er ekki
afleðingarnar sem að gjörðirnar hafa og
já.
Og þessi samfélagslegu mál og svona.
Og það er viðfóksafni sagfræðinnar. Ja. Og ef við horfum öllum sá bara það, þá sjáum við náttúrulega þú veist einstakling sem allavegna er með gjörðum sínum að byggja og styrkja kirkjuna.
Já, já.
svo getur alveg verið, það sé bara pólitísku refur en...
algjörlega, það er kannski það sem skiptir máli í stórum myndinni er, veist, fyrir Konstantínus eru kristnir menn jaðarhópur sem verða að ofsækja og ég meina það er bara á hans lífstíma sem að eru bara einhverjar umfangsmestu ofsóknir gegn kristnum mönnum í sögu Rómaveldis Diokletínusar og ég meina eftir Konstantínus þá er kristnin komin í svo sterka stöðu að sérst, hún fer að trúabröðin fara að vaksa mjög hratt og hérna ringi símin hérna í miðum klíðum en já, hann og Rómaveldi skilur verður mjög fljótt að kristnu ríki og það er líka hluti af þessu nýja upphaf sem ætlum við að koma líka. Það er þetta sko. En Konstantínus líka áhugavert með kristnina og kristnaþáttin í þessu, það er sérst þetta með hann, hann alltaf var engin í þessu saðan og hann var engin dýrlingur að því liti að hann framdi margar syndir.
Já.
Og hérna, svo er hann alltaf ekki fyrir hann á dauðabeðinu, dánabeðinu sem hann letur skýra sig.
Já. Og það finnst líka kannski mörgur nútíðamönnum sérstakt, en það var þekkt fyrirbrigði á hans tímum.
Já.
Af því þá var einmitt guðfræðinlega sko áherslu á það að í skýrninni, þá gastu þvegið allar syndið þínar, þannig að þá gat maður verið taktískur og sniðugur og beðið með skýrnina, þannig að þá gastu, já, dríkt þær syndir svo þurftir að dríja og svo gastu þá að dána börnum, skýrst og farið alveg tandur hreinn og mætt herranum.
Einmitt.
Og þetta er þetta, fyrir okkur kannski finnst okkur þetta að vera sérstaklega svona, hvað maður að kalla, ég veit ekki hvað maður að kalla, svona, ég myndi að kalla kaltennislegt kannski, cynical.
Já, kínist.
Kínist, já.
En hann er líka, það er líka þetta með sko í þessum orustum öllum Líkinius, Maxentius, Maximinus, Daya, þessi gaurar, þegar þeir eru að fara í stríðu hvort annan og þeir eru að ráðast að hvort annan og yfirbúr hvort annan, þá eru þeir ofta að nota þessi trúabröð sem svona hugmyndafræðilegan legt verkfæri. Og oft eru þessar orustur sýndar sem heiðinni versus kristni. Og þeir segja oft sko, þú veist hérna, þú varst að ofsækja kristna, við erum hætti því, þess vegna sko fer ég stríð við þig núna. Og til minnst svo Líkinius og Konstantínus sameinast svolítið í þessari svo kvöldu Mílanó tilskipun, sameinast svolítið í því að einhvern veginn að koma kristnin á koppin þannig séð eða svona hlífa kristnumönnum en síðan setna skilur þá fer Líkinius aftur að ofsækja og Konstantínus svara því og alls konar svona. Þeir notuðu þetta til sem casus belli til þess að ráðast á hennan var ekki Maximinus Daya eða eitthvað svona skilur þeir voru, menn voru að nota þetta fram og tilbaka og til þess að í orustinu við Milvian brúna sem er þessi fræga orusta. Nú erum alltaf múin að tala eitthvað Konstantínus í klukkutíma og við erum að nefna Milvian brúna í fyrsta sinn, en það er auðvitað svona þessi fræga orusta sem Konstantínus sigrar Maxentius við Róm við Tíberfljót bara við borgamúra Rómar. Og ástæði fyrir þessi orusta er kannski svona frægur svo að þarna er, nú fara kannski eftir í tíma þegar Konstantínus er að koma frá vestrinu, hann er að koma frá Gallíu og hann er að koma til þess að taka Róm, þannig að hann er svolítið svona feta í fótspor Sesars. Og Maxentius situr í Róm og hann kemur út og þeir fara í þessa miklu orustu og þá er það svolítið spila svolítið upp sem sko Maxentius er þessi heiðinni og stendur fyrir sko Júpiter og þetta gamla og meðan Konstantínus er þarna komið með nýjan guð í sitt lið og það er náttúrulega allar þessar mýtur og sögur eins og til dæmis þessi saga það að hann hafi þess að dreymt þarna þetta er náttúrulega þessi uppruna saga kristnina náttúrulega þarna ekki kristnina en svona kirkjunar eða þannig svona, það er þetta þeirra ok, ég náttúrulega ekki að segja neitt um það, þetta er svona þessi uppruna saga Konstantínus sem kristins manns allavega það er sérst þarna áðurna fyrir þessu orustu og hann segist dreyma þarna að hann sjái tákn á himni sem er Kairó PX sem eru hvað, fyrstu tveir bókstafirnir í nafninu Jesús Kristur, eða ekki?
Já, Kristos, já.
Og í þessari sýn er hann sagt að ef þú setur þetta á skildi hermanna þinna og berð þetta merki á fánum hersins að þá myndu sigra og Maxentius er líka látin fara í einhvers konar svona hitt einhverja svona völvu eða eitthvað álíka skilur við heiðna þá sem segir sko óvinir Rómaborga munu falla þannig að svo orusta er svolítið svona mynd, litið upp sér svolítið svona orusta milli kristni og heiðni þannig að kristnin vinnur náttúrulega
Já, einmitt Alveg rétt og þú var náttúrulega líka að nota þetta í árás tilgangi en það sem er svona líka finnst mér áhugavert með hennan draum Konstantínusar er að Jú, við getum ekkert sagt það nákvæmna hvað maðurinn dreymdi eða hvað það en á leiðinni frá Galju og suður til Ítalíu þá sá herinn að þetta sett sólar fyrir brygði
Já, en ertu þá að tala Kairó?
Nei, ég þá að tala það fyrst sko að þeir sjá ákveðin sett sólar fyrir brygði og í því að þá sér hann sett ákveðin ták sem hann heldur fyrst að sé Apollo, sólargoðið og Já. Svo dreymir hann eitthvað að það var greinilega að hugsa þá þetta fyrirbrigði og kýróið kemur síðan upp úr því og það notar síðan þá þetta tákn en sem þá, hvað við segja, jú, kristi tákn en það samt aðeins loðið það því þarna náttúrulega líka við erum að tala mann sem kannski í þessum svona, þessari spennu á milli þess heiðirna og kristna en allavegna sem þá leiðir til þess jú, að það nú endanum síðan þá notar þetta jú, krista tákn sem verður síðan rosalega fræg saga þetta og kirkjurnar mennu þetta spila á þetta líka en þetta er góð saga en það er samt áhugavert að það er samt eitthvað náttúrulegt fyrirbrið sem stendur á bakviða þetta er ekki sólarmyrkvi en þetta er eitthvað sem þekkt þetta er ekki, ég hefði náttúrulega skoða nákvæmlega hvað það þú veist, þetta er eitthvað náttúrulegt fyrirbrið eins og bara myrk, eins og sólumyrkvin sem var í Bandaríkjunum núna um daginn
en fyrir ekki, er þetta sama sagan sem sagt Kíró táknið á himnum
Já.
Og síðan þetta sólarfyrirbrið sem varst að vísa til
Já,
ok
En þetta er eitt af deiluöfnum sko, þessara sérfræðinga er að frumheimildirnar eru ósammála en til dæmis í bókinu sem ég var að lesa eftir hann Barnes, þá einmitt færir hann rök fyrir því sko, það sé að tengja þessi tvö fyrirbrið saman
Já.
En allavegna, það sem ég sérstaklega áhugast við þetta er kannski fyrst og fremst að ég myndi segja þetta eru tilviljanir og það er náttúrulega áhugavert minnst að tilvinnir það hefur gerst til dæmis að herir hafa verið að berjast og allt í unu hefur áttist að sólarmyrkvi og svo hvernig túlkaru það og það er náttúrulega áhugavert að þarna þegar mikið er undir og hann Konstantínus er að marsera með herin sinn að það áttist stað ákveði náttúrulegt fyrirbrigði og það er náttúrulega með bara mannsheilan að ef þú tekur hvað sem er og tekur eitthvað teppi með einhverju munstri í eða veggfóður eða hvað er og horfir nú lengi á það að þá sérðu myndir, þetta er eins og þannig að þú leggst niður á grasið og horfur upp í skýin þú sérðu myndir í skýjunum
Þú vilt líka alltaf sjá andlit allstaðar
Nákvæmlega, þú sér andlit allstaðar þetta er ekkert andlit þannig að myndir í skýjunum en heilin er alltaf að búa til mynstur og þessi er svo áhugur hvernig þú getur séð þá þarna í einstaklingnum, Konstantínusi hvernig þetta þá að öllum líkindum blandast þá saman að hann sér eitthvað fyrst kannski Apollón kannski bendi það til þess að hann hafi verið óviss hvort að Apollón eða hinn ósýrandi sól væri goðið sem hann fyrst og fremst að tilbyðja og sér kannski breytist það í að hann sér fyrir sér og hugsar að þetta sé merki frá Jesú og Kristið og síðan kemur krossin úr því og þá sér maður kannski hvernig sko náttúrulegt fyrirbrigði er þó kannski innblásturinn að því að hann leysir úr sinni, hvað við segja trúar krísu ákunnleiti
og ég verið að segja, mér finnst ég hef líka séð, sko, sagfræðinga var að tala eitthvað svona já, sá hann þetta á himninum dreymd hann þetta, eða og svo er eitthvað aðra sögur þetta og mennur ekki alveg sammálum, sko, hvað sé nákvæmlega þetta mér finnst þetta að vera svo miklar hártóanir hvort að manninum dreymd eitthvað eða sá eitthvað eða ekki eða hvort að sé, sko, gerðist í raun og veru eða ekki Það er ekkit aðalatrið í þessu, finnst mér sko.
Nei, jú, það er ekkit aðalatrið
En ég veit að ég væri búin að sko tilenga mínum sagfræðilega starfsframa að rannsaka þetta sko, allæfi þá myndi ég örglega að hafa ykkur rosalega skoðanur á þessu, sem ég ekki gert Þannig að þetta sem var kannski skipti máli í stóru myndinu en alltaf, þú veist að þetta er nota sem bara þetta kristninar og heiðninar og kristnin verður ofan og Kíró eða hvernig hann var að byrja fram
Kíró
lifir eftir sem hvort sem að hann hafi setið heim og teiknað á blað sko eða hvort hann sá það í draumi eða, eða hvernig nákvæmlega þetta tákn var til þetta tákn var náttúrulega til fyrir sko það var sko hvernig var þetta, voru þetta ekki fræðimenn notuðu þetta þegar þú voru að skrifa texta þið skrifuðu þetta í spássíuna þannig að þetta var svona átt að þýða eitthvað hefni eða eitthvað álíka og það eru þetta verið bent á það, þú veist að hermennirna sem voru kannski ekki endilega allir kristnir þeir gátu alveg saminast þetta tákn því þetta tákn var þekkt fyrir sem sem eitthvað jákvætt en þetta tákn sem sagt, á þetta verður síðan náttúrulega svona tákn sko ég tengi þetta tákn svolítið ok, nú ert þú náttúrulega expert í sögu kirkjunar hérna, en ég svona sem, sem leikmaður tengi þetta tákn mjög mikið við bara svona já, kirkjuna, sko, ekki endilega trúna heldur sko, þú veist, ríkiskirkjunum veist, svo, það bara algjör tilfinning hjá mér sko í svona, svona það sem að ríki og kirkja kemur saman og það eru þetta líka það sem að Konstantínus stendur svolítið fyrir svolítið svona, og hans arfleith, það svona þú veist þessi, samrunni ríkis og kirkju, eða ríkis og trúar
Já, það eru mitt Já, já, algjörlega En neinu, þetta líka eins og ég var líka spáið eins og með þarna því vorum að tala orðstunum við Hastings ekki 1066
Já, já
og hártoganirnar í tengslum við það hvernig nákvæmlega hann Haraldur var drepinn
Já, alveg rétt
Og þú veist, það alveg góð punktur það hártoganir, en við að sátt áhvert að ákunnleita það maður getur að lesa um aðeins hugmyndafræði líka inn í það, sko, að ok, Vilhjálmur fannst það full brútal að hann fór bara að brytja hann niður og þess að hann þarf að búi til sögum að það var ör sem hann lendi í augun á, á Haraldi og þess að það lést hann og þá getur maður sagt svona ok Vilhjálmur ekki að vera svona þessi þessi villimaður tilherandi einhverju óþjóð en auðvitað er þetta líka veist, eins og með Konstantínus eins og segir sko það hann saga stendur ekkert og fellur nákvæmlega með því sko hvaða náttúrulega fyrirbyrði hann sá, hvernig hann túlkaði þau og hvernig þau höfðu áhrif á draumfærans þú veist það gerir það þetta ekki
who gives a shit sko
í raun að veri en hann ég mér var satt aðeins áhugavert að að lesa svona þessar þessar svona vangaveltur en ekki það, en alltaf sem skiptir mist fyrst og fremst máli eru þetta, jú að hann sem notar þetta tákt þarna og þetta verður svona hluta þessum svona áróður einmitt og þá þessu sko samspili og samstarfi kirkju og ríkis
einmitt
út kannski að það sé raunum það mikilvægast að eiga þessu því, því síðan líka núna fara að síga hérna og setja hluta hjá okkur en mér varst það líka svo áhugvert að, að því þetta getur tekið að við getur tekið sko stofnun Konstantinópelar einmitt líka beinu framhald af þessu
Já, við þurfum að tala það líka.
Því það til dæmis, ég hélt alltaf að hana, gamla Byzantium hefði sett bara verið svo bara endur nefnd og, og Konstantinopel orðið til. En það var ekki það sem gerðist. Konstantinus, hann lét rífa gömlu Byzantium alveg og fjarlæga allt öll ummerki borgina. Svo lét hann sig að þá helga þennan stað Og svo var reist þá nýborg sem átti þá að vera algjörlega kristin. Þannig að Konstantinopel byrjaði þá sem kristin borg. Það engin mustir fyrir einhver heiðin goð og eitthvað slíkt.
Ertu alveg vissum að það sé rétt hjá þér? Voru ekki einhver heiðin mustir þarna?
Áður fyrir, en þetta var allt rifið.
Já.
Og hann, þetta er allavega, en þetta séu maður líka kannski, er, hvort þetta séu hártóganir, en barnstild, þess færir þá rök fyrir því. Fólk heyri þá fyrst og fremst að hafa þessi sögulegu rök mín frá honum en hann alltaf vísar í frumheimildir og er mjög upptekinn að því að hann er að nota frumheimildir að því til dæmi sko hann fer inn á það, það var nefnt sko að sumi sakfræðingar í dag hafi haldið fram til dæmis að bathúsi þarna hafi verið byggt af einhverju fyrir keisara og eins borgarmúrar hafi verið reistir þarna af honum hvort það var ekki Septimusi Severusi En hann færi rauk fyrir því að það hafa allt verið rifið niður og fjarlægt og borgin byggð alveg frá grunni. Svo náttúrulega eru ykkur rauk sem er þó líka gegn því og svo verðum að bara vega og meta.
En þetta er ágætið sérna, við þurfum einmitt algjörlega að tala um þetta, því þetta er svona hinn arfleifð Konstantínusar. Við getum örgulega að tala einn í allan dagum sérst, þessa kristnu arfleifð og við höfum alveg getur að tekið þetta fyrir í nokkrum þáttum. Sko. Við þurfum auðvitað að tala um þetta með, með sko, Konstantínopel. Því að sko hann aftur Stalin Sko, hann hefur stundum verið kallaður megalomaniak.
Já.
Hann Konstantínus. Og það virðist fara svolítið fyrir brjóstuða mörgum sem að skrifa um hann, Konstantínus, að hafa orðað því að það sé rosalegu hróki hjá honum að skýra borgina Konstantínopel í höfuða sjálfum sér. Það er... en hann nú ekkert svo fyrsti sem gerir það Alexandri, það voru svolítið
margar Allar Alexandri við þar Tíki hversu margar þær eru
en þetta er stórt verkefni hjá honum
Já.
Og þetta þarf að sjá í samhengi við sko sögur Rómaveldis við nefndum þetta síðast að þetta að Rómaborg, hinn eilífa borg sko hún eru auðvitað alltaf náttúrulega svona á heiðurs stalli hjá Rómverjum, náttúrulega en hún náttúrulega verður minna mikilvæg sem svona stjórnsýslusetur og höfuborg og keisar eru á faransfæti og allt þetta það er breytt heimsmynd og við tölum auðvitað líka um þetta með að þunga miðja ríkisins eða Rómaveldis er að færast austur þú veist, hvernig var þetta þrírfjórðu af það tala sko, þrírfjórðu af ríkidæmi og fólksfjölda Rómaveldis í austrinu
Já.
Það svolítið þess við komum með að sér með Palmíru hérna í síðasta þetta illimis þar svolítið svona mikið að gerast
Já.
Og hérna og Konstantínus segir sko það ekki hægt að við séum alltaf hérna stundum í Trier og stundum þarna og stundum í Nikomedíu og svona þannig að við þurfum að fá nýja Róm nýja Róm Og það auðvitað það sem að Konstantínopel var, en það var nú kölluð það, Nova Roma.
Einmitt, algjörlega.
Og ég hef nú séð það reyndar að, við stóðum nú að tala um nafnið, að sko Konstantínopel var meira svona tímabundi nafn sem síðan festist bara. Það átti ekkit endilega að vera nafnið á borginni.
Nei, einmitt.
Og þetta auðvitað hafði alveg gríðarlegar afleðingar því að náttúrulega þessi borg, Nýja Róm, átti náttúrulega eftir að vera sko þunga miðja ríkisins næstu 1000 árin og svo við þetta náttúrulega höfuðból við Miðjarðarhafið miklu, miklu lengur en það alveg allt fram á 20. öld sko. Eða fram á 19. öld þangað til hinn veiki maður Evrópu er komin
og þetta sem er þetta líka það er kannski enn einn ástæðan fyrir því að Konstantínus fekk þetta viðnefni mikli þetta líka, að leggja grunnina þessu, þessari nýju borg sem var þetta höfuðból við, hana, já, í austur hluta Miðjarðarhafs hefði náttúrulega svo gífurleg áhrif
algjörlega
þetta var aðal borginu þetta.
En þegar ég hugsa Konstantínum stofnir Konstantínumbel og það þá þannig að sjálfsögðu anakrónist að hugsa en mér finnst þetta með svo svona veist, akkur er datti mynd ekki hug fyrr af því þessi borg virðist vera svo fullkomlega staðsett
einmitt
og það er svo ótrúlega hugsa til þess að Byzantion hafi ekki verið neitt höfuból en ég sé það er heimskulegt að hugsa svona þannig en
já, en samt veist, eins og að segja þetta er náttúrulega geggjur staðsetning upp á það þú ert borginni varin á þrjá vegu með vatni þannig að það er bara að sækja aðinu frá einum stað þannig að þú getur reist þarna gífurlega mikla múra
já.
Og svo þú veist, það er ástæði fyrir það borginni stóð í öll þessi ár
já, hún var einu sinni tekin hún var tvisa sinni tekin það var 1204 og 1453 1204 var það nú eiginlega meira svona fyrir kannski út af svikum
Einmitt.
Og kannski svona svolítið seld
já, já.
En 1453 var eina skipti sem var tekin og það var auðvitað ekki fyrir en að óvinnurinn var komið með ný vopn
Einmitt.
Sem er sko verkfæri nýrar aldar
og svo náttúrulega líka við upp á staðsetninguna að sko borgin þá fjarlæð frá borginni þá að hvað að segja, Rín og líka fjarlæðin til hana, Efrat og Tígris það náttúrulega hentaði mjög vel og nálæðin við Dóná nálæðin við, þú veist, við Svartahafið og siglingarleiðin og Svartahafið og inn og Miðjarðarhafið þannig þú veist, það er svo margt líka þetta, þessi vegurinn á milli út og þá Balkanskagans og Evrópu austur gegnum litlu Asju, Tyrkland og áfram þú veist, þetta er svo rosalega margt sem er
já
jákvætt og plús fyrir staðsetningu nýrar borgar
algjörlega og hann er svolítið svona að leggja svolítið drauga nýju veldi þarna og þú sér að hann er svona hann er að byggja borgina from scratch hún er vígð sko hvað 330 eða ekki og þú veist og það er farið og það er fólk að beðum og koma og flytja þarna inn og sérst, hann hvetur aðalsmenn aristokrata og senatora til að koma og það eru auðvitað verið nefnt kannski að þú veist, þetta var kannski ekkit endilega besta fólki í Rómaveldi sem kom, en kannski svona fyrsta kynsluðan á íbúum Konstantínopel voru kannski ekkit endilega alveg allra bestu því að þeir sem voru vel sko etableraðir sko, þeir kannski voru ekkit að fara en þú sér þetta sama gerast sko, eins og við kannski er ekki gáður inn í hlaðarpinu, þú veist Sankti Pétursborg sama dæmi
já.
Þú veist, þetta keisarinn eða konungurinn er að sko neyða aðalsmennina til að flytja í nýju borgina og borga fyrir það og þú sér þetta líkið með versölum
já
Lúðvík 16. Sko
einmitt.
Nei, hvað, 14. Já, sem að sko safnar öllum á nýja staðin sko, svolítið áhugavert og hann er að búa til kópí af Róm, skilur, hann býr til keisarahöll, hann býr til reiðvang þú veist, hippodróm sem er byggt á Circus Maximus í Róm og hann býr til öldungar deildar nýtt senat sem er stærra heldur en í gömlu Róm
og meira þess að fundur ekki meira þess að út þessar sjö hæðir sem Rómaborg er reist á þá voru þeir búin að finna já, eitthvað sem var nógu mikið hæð líka í Konstantinopel
þá voru reyndar held í eitthvað svona smá hundakúnstir
nákvæmlega, en það sýnir satt hvað var satt mikil hugsunur og bakviða sko, þetta er nýja Rómaborg
algjörlega
það samt þar að það, þú veist, það er arfleiðin það er það sem er á bakvið okkur, það er löggeldingin sem eru með þar, en þetta er líka nýtt og nýja tímar og framávið
og það er mitt svo, hérna, ég skemmtilegt frá því að segja, við tölum hérna bísanska lýðveldið síðast að þetta bókinans Antoni Kaldelis við tölum líka sérstaklega þó bókinn einu sinni og ég nefnilega kefti mér mitt bókinans Kaldelis, nýju bókinans sem á kom út bara núna eftir áramót held ég sem heitir einmitt The New Roman Empire og það er hann svolítið að tala bara sögu austurrómska ríkisins náttúrulega bara frá upphæðu til enda, þetta er bara svona narratíf mikill doðrandur, ég var aðeins byrjaður að gluggi þessa bók og hérna og sú bók byrjar einmitt með stofnun Konstantinopel, þar velur hann að setja upphaf austurrómska ríkisins sem svona nýtt ríki og það er kannski auðvitað því að við höfum auðvitað tala svolítið hérna áður sko söguskoðun síðrómaska ríkisins og austurrómaska ríkisins það hefur verið svolítið þema það hefur verið alltaf verið mjög neikvæð mynd á þessu sem er í henni hefðbundnu söguskoðun upplýsingarinnar sem að við erum lituð af og annaðla Edward Gibbon náttúrulega er kannski svona upphafið af og ég skynja það allan að því sem ég er að lesa í þessum fræðum að það er ákveði trend að reyna að snúa þessu við og ég held að Antoni Kaldelis ég kannski fremstu þær í flokki allan sem ég er svona reykist á
já.
Að þú veist, að í staðin fyrir að segja sko, stofnun Konstantinopel er upphafið endinum eins og Gibbon hefði sagt að þá segir Kaldelis sko, þú veist, herru, þetta er upphafið okkur nýju þetta er nýtt Rómaveldi
bara þess skjóta inn mér finnst svo gott myndin af sumu útgáfum hans Gibbons þar sem hefur ekki séð að þar sem er sko jóniskar súlur og fyrst er jóniskar súlur þetta alveg heilar og flottar og glæsilegar og svo er það hægt að rólega brotna niður og svo þetta er lokið þá er það alveg bara, það er bara rústir
maður þarf að kaupa þetta og eiga þetta
bara svona mynd segir rosalega mikið hvað sagfræðingnum finnst og hvernig hann þá eða hún er að túlka og lesa söguna og Gibbon náttúrulega klassist dæmi þennan sagfræðing sem segir bara heyrðu, hann að fór þetta allt niður á við
og hann náttúrulega þetta sagði þetta væri kristnin sko.
Meðal annars, þannig þá náttúrulega túlkar hann allt þetta hvað við kalla jesúbrölt hans Konstantínusar í mjög neikvæðu ljósi
já, og það er náttúrulega að segja þetta eitthvað svona rosalega einfalt sko, bara orðustan við Milvíanbrúna þegar sko kristnu herdeildir Konstantínusar sigra heiðnar herdeildir Maxentíusar sko það er upp á endinum en það er líka ákveðin svona myndlíking sem að stundum sögði í þessu samíki sko að saga Rómaveldis sé svona eins og ef þú sér þetta sem línurit sko súla sem fer upp nær hápunkti og fer síðan aftur niður mm. í kringum eina borg af því að sko veist, Rómaveldi ef þú ímyndir það nú það byrjar sem Rómaborg og síðan sko stækkar og stækkar og stækkar að vera einhverju glæstu dýrlegu keisaradæmi mm. risastóru á hvað ekki svona cirka 1000 árum
mm.
og síðan sko kemur þetta tímabil Konstantinus kristnin Konstantinopel á hápunkti veldisins
yeah.
og þá fer það að snúast nýjuróm
mm.
En þá er það sko bara niður á við sko í hináttina
yeah.
minna minni minni glæsileiki
já.
Og minkar alltaf svæðið þangur til að bara eftir í kringum eina borg sem Konstantinopel 1453 þetta svona þessi sögu sko sem margir hafa
já, já.
Og hafa haft,
hafa haft.
En er svolítið svona vera að reyna að reyna að breyta sko
einmitt, já já, já, að vera að reyna að breyta það mikilvægt, svo er líka bara til skjótin að því mér fannst það líka áhugavert að hann Konstantinus, hann bannaði krossfestingar það var svona hluti af þessum laga úrbótum hans
einmitt
þannig hann breytti allan svona líka og eins að glæpa menna það mátti ekki lengur tattúvera glæpina í andliti á þeim eins og hann gert áður fyrr
þannig
að voru glæpiti tattúvera þá á framhandleiki eða hann fætur
ef við komum aðeins að þessi síðasta þetta með þetta nýja Rómaveldi og þetta breytta síðrómanska ríki það tekur auðvitað ákveðin svona mynd dominatið
mm.
þú veist það verður svona ríkis, starra ríkisbákn og þeir eru með meira svona þú veist að það er allar þessar stjórnkjörisbreytingar sem þú komst líka aðeins að þetta áðan
mm.
með peningin og efnahegin og svona
já.
Ríkisafskipti í verslun og svona en það er líka kannski það sem er svolítið svona einkennur þetta sem ég nefndi þetta síðast að þetta er þessi nýju keisaradómur sem mm. er svona sem er líka hluti að þessari söguskoðun sem að hefur verið ríkjandi þetta með að þú veist að og það er svona þetta svona þessi hlutverk keisarans er að breytast og það kemur meira svona dýrð og svona
mm.
hann verður svona meira fjarlægur
mm.
þú veist þið svo á tímum prinsipatsins þá gastu skilur hitt keisaran skilur og þú gast hrópað að honum og svona en eftir Diokletianus og Konstantinus einhvern veginn þá verður hann svona að einhverju svona
einhverju
svona dýrlegum fjarlægum keisara sem enginn kemst að skilur djúft inn í höllinni sinni og svona
Já. En samt og líka munurinn á sko kannski keisurum áður fyrir sem voru guðlegir keisarar guðkeisarar á meðan að Konstantinus var ekki guðkeisari, heldur var hann keisari af guðs náð
Já.
Og það er líka þar sem maður líka sko munin á hvað maður að segja, skilgreiningun á keisaradæminu að þeir náttúrulega áður fyrir, það var náttúrulega hluta öllum ofsóknum gegn kristnum að þeir þurftur að tilbýja keisarinn sem guð eða guðlega veru
Já
Konstantinus náttúrulega heldur ekki slíkri hugmyndafræði á lofti, heldur er hann mannlegu keisari enn af guðs náð.
Einmitt.
Það er mikilvægur munur þar á.
Mér langar þess að drepa hans niður í hérna bók sem að eftir hann Vildjórant, gamalli bók, ég nefndi hann hérna áðan, sem er hérna í íslenskri þýðingu Jónas Kristjánssonar frá 1964 og mér finnst þetta svo skemmtilegt orðalag hérna.
Já.
Og kannski sýnir einmitt svolítið svona þessa söguskoðun eins og segi það sem er að tala Diokletianus og þennan hluta það sem að segja hérna sko til að styrkja stjórnkerfi sitt enn fremur breytti Diokletianus tilbeðslunni á andakeisarans í persónulega dýrkun sjálf sín svo sem væri hann Júpiter holdi klættur en Maximianus var svo hóver að láta sér nægja að vera Herkules Diokletianus tók og að bera höfuðdjást hvítt skarband, alsett með gimsteinum og klæddist tignarskrúða af silki og gulli. Hann sat í höll sinni, hátt hafin yfir líðin og þurftu þeir sem heimsóttu hann að ganga undir ok hirðsiða hjá geldingum og herbyggisþjónum og krjúpa fyrir honum og kissa klæðafald hans. Hann mun hafa talið nauðsilegt að íklæða sig hátign og guðdómi til að halda í skefjum sviksumum her og ólgufullum undir líð. Hann lét ávarpa sig Dóminus en kom fram eins og faðir, segir Aurelius Victor. Og svo segir hann hérna, þegar sonur þrælsins tók upp háttu austurlenskra innvaldsherra, það er náttúrulega oriental despot.
Já, það vil við ekki.
Þegar hann tók upp háttu austurlenskra innvaldsherra, þegar guðin og konungurinn urðu eitt, þá var með öllu úti líðræðislegar stofnanir fornaldarinnar, þá var lokið ávöxtunum frá Marathon. Frá þessu austurlenska einveldi var síðan runnið snið konungsdæmisins í Bísansríki og Evrópu allt til frönsku stjórnabildingarinnar.
Ein vitt.
Það hérna stuð með svona þennan skóla sko.
Það var með þennan skóla. Alla spillinguna sem kemur alltaf úr austrinu.
Já, já.
Já, já. Þetta var frábært.
En þetta hefur verið svolítið arfleg Konstantínusar og Diokletínusar.
Mm.
Að þeir einhvern veginn breyta þessu svolítið í svona ríki.
Já, það er mitt.
Mér dettur ég fyrst ég með þessa bókina, með þessari skemmtilegu orðalagi, þá kannski ég því að núna erum við ekki komin á tíma.
Jú, það er ekki með fínt að enda á því, já.
Þá kannski fæ ég að enda þáttin hérna með, sem sagt, að niðurlagi, Will Durant, Konstantínus.
Endilega.
En hann segir, Konstantínus var mjög snjall herfóringi, merkilegur stjórnandi og afburða stjórnmálamaður. Hann tók að erfðum og lauk viðreisnarverki Diokletíunusar. Fyrir atbeina þeirra beggja átti ríkið enn eftir að lifa hálfa tólftu öld. Hann hélt við einvaldsniði Áralíunusar og Diokletíunusar að nokkuru af metnaði og hégómaskap en eflaust einnig af því að hann taldi að algjört innræði væri nauðsynlegt á þessari öng þveitis öld. Hann var hygnari en Diokletíanus er hann blés nýju lífi í hrörnandi heimsríki með því að gefa því ungan átrúnað, öfluga, stofnun og nýtt siðgæði. Með hjálp hans varð kristindómurinn ríki jafnt sem kirkja og 14 alda skeið steypumót lífs og hugsunar Evrópumanna. Ef við undanskiljum Ágústus má vera að þakklátir kristsmenn hafi haft lög að mæla er þeir kölluðu Konstantínus mestan allra keisara.
Já, já, þetta flott orð.
Þetta ekki bara ágætis loka orðum Konstantínus.
Já, glæsileg loka orð.
Mestan allra keisara sem kvænt þakklátum kristmönnum.
Nákvæmlega. Þetta flott.
Hörðu, hefur þó ekki bara góðir í bíli?
Komið gott.
Það eru þetta að tala endalaust þetta en...
Já.
Við kveðum þó hérðan úr hlaðarpinu söguskoðun í dag og snúum hér aftur í næsta þetta sem við ætlum að tala með eitthvað múnandi eitthvað allt annað. Þangað til, verið sér.